Bueno, eta goizeko 11ako gutxi baditugu eta hemen lehen aurreratu dizuetan bezala, sustatuko lagunak izango genituela aipatu dizuet, hementxe ostegunero bezalaxe, Luistxo Fernandez, kaixo Luistxo, egunon.
Kaixo Olatz.
Zemuz, aspaldiko, ondo?
Bai, no, normalean zure lankide batekin egiten dugu atalau, baina bueno.
Gaur aldaketak.
Betiko kontuak, teknologia eta euskararen intertsekzio hori, sustatu lateratzen ditugun albiste batzuk, ba, seguri irratirako ere bai.
Hori da, bueno, eta gaurkoan ere baditugu hainbat albiste interesgarria aipatzeko, ezta?
Bai, apuntatu ditugu batzuk, nondik hasiko gara, Olatz?
Bueno, ba, zer iruditzen zaizu Euskal Game Jam azaroan, jo, esateko ere ez da erresa, eh?
Bai, ez gabiltzen okor, eh? Beste, bada termino bat, bideo jokoen munduan eta game jam delako hau.
Bai.
Dala, bueno, jokoen inguruko garapen maratoi bat.
Uh-huh.
Badago beste termino bat maratoi eta garapenaren arteko hakatoi izaten dana, da hacker edo programatzailea jartzen diranean, ba, normalean nolako jardunaldi batean bezala, ba, igual egun pare bat edola,
bai.
Baina hau jokoetara zuzendua da, eta antolatu dute, ba, zenbait elkarte, batetik Somorro Estudio izeneko jokoa garatzen dituen enpresa txiki batek,
bai.
Game Erauntzia izeneko elkarteak, dala euskarazko bide jokoen sustatzaile, jokalari, garatzaile eta kuadrilla hori biltzen dituen eta Euskal Herriko Unibertsitateak ere bai.
Aipatu behar dugu, barkau, Luistxo, aipatu behar dugu, honen oinarri edo dala, euskaldunak batzeko eta elkartzeko baliogarri izatea, ez da?
Bai, euskal game jam bat da. Mm-hmm. Ez da game jam hau da joko bilduma bat edo esateko, joko mermelada bat, ez?
Vale.
Uste dut alako itzulpen baduela inglesezkoak, baina euskeraz egiten dan, euskal jokalaria bildu izan dira, motibo batekin edo bestearekin.
Bai.
Eta kamera untxiak bada biltza hor, ba, urteak hor, ez? Baina alako garapen jardunaldi bezala, ba, lehenengo aldia izango omen da, egingo dana, azaroaren 17tik 19ra, hau da, ostiral batetik igandera, asteburu honetan inbertitzeko jentea behar da, eta bi egunetan, ba, joko ideia edo garapenak egitea da kontua, eta euskarazkoak izan barko dira, edo euskara nola baita erabiltzen dutenak.
Mm-hmm.
Direla, mezuetan edo interfazean edo dena alakoan, eta sariren batzuk edo laure uste dut.
Izan guiela, bai. Eta ipatu, da, 18 urtetik gorako pertsonantzako dala, ez da?
Bai. Bueno, bakizuk, ez dakit, bost laguneko taldeak osatu daitezke,
uh-huh.
Ez dakit danei eskatzen zain edo, baina bueno, albistea dago sustatun eta hortikan balditzetara eta esan dut data noiztan, azaroan 17tik 19ra, eta tokia izango da Zarautzen elkartuko dira.
Oso ondo.
Orain ez dakit tokia, bueno, Zarautzko ez dakit ze tokitan, baina hortxe izango da, ba, azarorako jarduera bat.
Mm-hmm, oso ondo. Bueno, ba, hauxe lehen da biziko ba, albiste hori, bigarrena aipatzen hasiko gea, eta hemen emakumeak, ez da,
bai,
protagonista.
Ziklo bat, abiatu dana aste honetan, hau ere Gipuzkoan da, Donostian zehazki, emakume zientzialarien argitan, esola soldi batzuk. Bueno, hau da, kezka bat, ba, adibidez, Luiar zintzi de divulgaziora eta dedikatzen den erakunde bat izan da, eta nola zientzia gogorrek, ez duten aski emakumezko gazte ikasle erakartzen, ezta? Informatika fakultatean eta hau ere ikusi izan da, ezta?
Mm-hmm.
Jarraitzeko ere, hori lantzeko horren kontra egiteko modu bat da, eredu bilaketa bat egitea aktiboki. Ze zientzien historiak egin dianean, alorrez alor, edo baita orokorrean ere bai, ba emakumeen, ekarpenen, eskutatze, edo alboratze historiko bat gertatu da, ez? Mm-hmm. Eta orduan ez da bakarrik atzera begirako revisio bat egitea kontua, baizik eta gaur egunean ere zientzia gogor komotxo artean esaten dut hau, zuzendutako itzaldi sorta bada, esan bezala, astean haren eren egun hasi izan miren bio izeneko arkitektuaren itzaldi batekin. Eta urrengoak azaroan matematikari bat jardungo du. Hori gogorra baldin badago nire ikuspuntu letristatik alor gogor bat irutzen zait, baina claro, gizonezko edo emakumezko entzat, eta gogorra eta horretarako argia daukanak da argia daukalako.
Zalantzai gabe.
Genero bat edo beste daukalako argi dago. Usuri albizu izango da, eta abenduan onintze Salazar, hau norbait ezagunago egingo zeo, meteorologoa dalako.
Eguraldian ikusten dugu lakortxe ETV-en, ez da?
Eguraldi pertsona, nola baitu izan dizagun, komatxo artean. Eta berak ere bai. Eta itzaldi hauek izango dira, hasidan eta urrengoak izango dira, Donostiako Ernest Lluch kultur aretoan, hori dala, okerrezparago, ano eta estadioaren eraikinaren bulegoetan. Eta, grabatu ingo dira eta podcast bihurtuko dira. Hori ere iragarri du.
Gero entzuteko aukera izango dala behintzat, ez da?
Gordeko direla, iristerik ez daukana entzat, Donostiara iristerik ez daukana entzat, pues hortxe.
Hortxe, aukera.
Egitara hau bere, sustatun dago, orain, portadako albisten artean.
Osondo. Bueno, eta beste ekimen politu bat abiatu du Euskaltzalen topagunek baita ere, ez da? Euskara sustatzeko?
Gabiltza beste batzuek antolatutako kontuen berri ematen. Eta esango dut, topagunea esan duzu. Hau ere, egon jala joan dara estetik handago martxan, eta atzera genuen, bestakit, asteburuan edo honen berri.
Bai.
Eta asteburuan etan arte edo luzatu da, onke beste herri batzuetan ere ingo da. Baina esango dut, nola duen titulua, pista bat emango digulako zer dan. Aurrean, helduok heldu. Bueno, aurrari euskeraz, txakurari bezala, baina gero nagusiek elkarren artean erderaz jarduteko aukera euskaldunen artean ere bai. Joera zabaldu bat euskald herri osoan eta pixkat hau landu izan du topaguneak, hau da euskara elkarteen konfederazio delako horrek eta antolatu dituzte gidak, esan dezagun, hola, unidade didaktiko batzuk bezala, eta erronka batzuk ere bai, horretarako, aurrean ere, eredu emateko hizkuntza ohituren eredu emateko, ez da din izan aurrentzako hizkuntza bat, edo esparru motz batzuetarako erabiltzen dugun hizkuntza bat euskara, baizik eta horretariko hizkuntza, ez? Ez dira bizpairu herritan egiten ari, larogei herri edo auzo hirietan zenbait auzo
hartuko dute, dago. Bueno, hartzen ari dira parte ez da ekin jontan.
Bai, nik, nahiko webune badauka, materiala dauka, soziolinguista baten itzaldi bat ere egontzan eta graduta dago YouTubeen eta ikusi daiteke, eta kanpaina landu bat, eta ikusi dut gainera, iragarpena errepikatuko dela, lana eginda, segurazki beste norberaren herrian tokatu espada hau, ongo dela beste auzo eta herri batzuetara, beste euskara elkarte batzuen bidez, topaguneren ekimen hau iritsiko dela, horrengo hilabetetan pentsatzeko da.
Bai, eta gero Luistxo, aipatu nahiko nuke hemen datu esanguratsu bat, ez? Jartzen du 2021 bateko euskararen kale erabileraren inguruko ikerketa baten arabera, aurrak diela euskeraz gehien iten duenak, baino adinen aurrea inala, erabilerak bera iten dula.
Bai, uneko 19-tik uneko 9-ra heldu nagusien artean. Horren artean, kalera erabilera guztien artean. Claro, eredua baldin bada nagusiek erdeaz hitz egiten dute elkarren artean, imitaziozko ikasketa erraza horik ez dago.
Ez dago.
Eta, bueno, pues, datu horretatik abiatuta, bultzatu topagunak kanpaina hau. Uh-huh. Beti gabiltza borrokan, eh?
Beti. Eta jarraituko deu.
Bai, jarraituko
deu. Beharko, zoritxarrez, ez da?
Bueno, ez dakit. Uh-huh. Teknologian ere, honetan hiltzen gara, egina ematen eta egin behar esaten dugu. Jokoak eta albisteak eta gainerakoak. Euskaldunok ez badugu egiten, zein egingo dugu. Bueno, makinek. Hori, izatuko gara beste kontu bat.
Buf, nahi beldurreta den amate dia honek, eh?
Bai, adien artizialarenak.
Ze pentsa undie?
Ba, beira, azkeneko denboraldi honetan hemen anaitzekin juntatu naizela sustatuko tarte honetan, hitz egin dugu honetaz.
Bai, badaki, ba, bai.
Bi ostegunetatik baten, edo bat eterdian. Eta artikulu bat etorriz, bueno, kanpaina bat egon da, hau ere aipatu dugu hemen, eta demostrazio bat ere egin dugu, gaitu.eus. Ahotsak grabatu, proposatzen zaigu erabiltzaileoi, konektatu gaitezen webgune batera, eta esaldi batzuk agertzen zaizkigu, grabatzen ditugu, eta bueno, helburua da halako korpus bat egitea, ahots asko, testu asko, halako korpus bat egitea, gero hor egon dadin, bueno, aitzakia bezala, propaganda bezala, jarri da adimen artifizialak euskeraz egin dezan. Bueno, hori, eta adimen artifizialik gabe ere, ba, ahots sintesiko sistemak, eta ahots ezagutza, agindu bat eman euskerari piztu, aurkitu idazu abesti hau, eta hori, nagoeneko erdera batzuetan ondo funtzionatzen duten gauzak, ba, ba euskara zeinal izateko da. Eta horretatik Iñigo Aranbarri idazle eta zutabegileak artikulua atera zuen Juan Doni Gandean, berria Hungarian, azken euskalduna jarri zion izenburua, baina barruan kontzeptu bat, mendigatxa GPT. Asmatu zen, bueno, zer da mendigatxa GPT? Azken euskalduna Mariano Mendigatxa izan zen erronkariko 19. mendeko gizon bat, bueno, 20. mendean hil zen, 1919an hil zen, baina izan zen lehenbizi Bonaparte printzearen bertako korrespondientea, hau da, erronkariko hizkuntza euskararen datuak eta eman zizkiona Luis Luciano Bonaparteri ark euskararen mapa egin zuenean 19. mendean. Baina 20. mendean ere Resurrezio Maria Azkue ere hiztegigile eta euskaltzainerekin ere ba, euki zuen korrespondentzia eta erronkarieraz idazten zuen gizon bat. Eta ez zan izan, bera, azkenengo iztuna, erronkari idazkoa, 20. mendean beranduago hil ziren beste batzu bertako euskalki hori gordetzen zutenak, baina bai, demagun, kodetzen edo lagundu zuena zen. Gizon ilustratua zan eta alfabetatua ez egon ezaren euskeraz, erronkarierazko euskara naturalki idatzi eta gainera ezagutza handiarekin eta orduan bada azken euskaldunaren adibide bat, ez? Baina Mendigatxa GPT hori da ChatGPT izeneko tresnarekin lotura bat non irudikatu duen Iñigo Aranbarrik iztunik ez dagoenean ere makinei irakusten badiegu egongo dala makina bat euskaraz hitz egingo duena. Euskara sortzeko gai izango dana, esplikatzeko gai izango dana, ez dakit erronkariera, segurazki ez, baina euskara batuzko korpus bat egiten baldin bagoaz, hau ez dago baino urruti, hau ez dago baino urruti, ze ChatGPT-ek ere euskaraz egiten du, okerreki, baina bai, baina egiten du, baina kontua da, gara galdetzen du, ea nori ingote dion.
Claro. Euskaldunik ez bagiatzen zen inmerdie makinak, euskeraz.
Beste makina bat, akaso. Baina, bueno, artikulo honen puntu bat jaso dugu, baina gehitu dugu, berriki aurkitu dugun beste tresna batekin. Talkpal AI. Izeneko, bueno, sustatun artikuluak izinburua jarri diogu. Mendigatxa GPT eta EMA mintzalagun automatikoa. Ze, badago EMA izeneko tresna bat, sortu dutena ba, beste adimen artifizialeko enpresagoetako horren batek, eta horrekin egiten duzu txat, baita ere, makinarekin, baina hizkuntza ikasteko helburuz.
Ara.
Oda, da mintzalagun bat. Mm-hmm. Bakizu kontzeptu hori.
Bai.
Euskaraz trebatutako jendeak ikasten ari denarekin egiten duenean truke bat, normalean borondatezkoa, batzutan beste kontrako hizkuntza bat ikasteko izan daiteke, baldin eta atzerritarra baldin bada, Euskalarrian dagoena, eta bueno, mintzalagun kontzeptua, baina makinarekin eta ChatGPT bezala, hau da, kaixo zer moduz, eta hizkuntza konbertsazioa ez aparte, ba, ohartxoak ematen dizkizu, begira, hau zuzenago legoke horrela, edo tal, edo plural ba, adiz plural, ez dakit, holako gora berak, ez euskeraz, euskeraz ez dago.
Oraindik ez dago.
Ez, baina katalanez bai, eta teknofilo katalan batek probatu du, berak ez dauka katalanek hasi beharrik, baina iruditzen zaio etxukundu abilela. Orduan, euskaldunik ez badago, euskara irakatsial izango diote norbaiti, mintzalagun automatikoek, akaso, eta gero, bueno, en fin. Hausnarketa bat, eta bueno, probatu daiteke, ez euskeraz, esan dudan bezala, ema delako hau, hautsarekin ere, daude, doako bertsioen bakarrik testua dago, baina bertsio pagatu ezkero ikasi nahi baldin baduzu bada katalana adibidez edo baita ere galesa bezala hizkuntza beste hizkuntza txikitu bat o gutxiagotu bat bakatu badagoena horixe da eta ahots sintesia eta ahotsa grabatu eta ondo dago azentua tal holako iruzkin gehiagorekin eta hola ba hori pagozkoak dira baina bueno pues hori
aukera
aplikazio interesgarri bat, claro, duna dugu iztun euskaldunak egotea, baina makinak ere behar ditugu, irutze zait, ez? Orduan, ez dut uste Inibarren barriren mezuan dagoenik makinen arbuio bat. Teknologian behar dugu euskara integratuta, eta gero iztunak ere behar ditugu. Baina, bi gauzak, seguraski, lotuta...
Jun leizke.
Beharko ditugu lotuta. Ze teknologien laguntzari gabe, ba, hizkuntza batek, ba, geratzen dugu mezurtz. Gaur, hogeita garren mende honetan.
Oso ondo, Luis Jo, ba, interesgarriak gaurko albisteak ere, gogoratu entzulei, sustatu.eusen topatuko dituztela gaur aipatutako guztiak, eta hoxe?
Hori da, azalean lehen horrian eta bestela ba, bigarren horrian.
Hori da.
Segunero publikatzen dugu gauzak.
Hori da. Datorren ostegunen, gehiago?
Ala izango da.
Oso ondo ibili, aio.
Bai, agur.
Agur. Bueno, listo. Ah, listo, venga, aio.